Бишкекте саат 8:16 октябрь Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү шарты али аныктала элек.
Ошо наукагында бир топ талаш тартыштар бар. Аларды ошо сүйлөшүү жолу менен чечебиз. Негизинен ушул биздики Мадина, Карасу жана Дордой базарларын иштөө режими. Алар кайсы режимде иштейт? Анан кийин бизге кандай жеңилдиктер болот?
Өлкөдө сарык жуккандардын саны 1/4 көбөйдү.
Бул оору өзгөчө жаш балдардын арасында катылат да. Мындайча айтканда 14 жашка чейинки балдардын баардык ооруга салыштырмалуу 80-82% чейин түзөт да.
Москвада Дзержинскийдин эстелиги орнотулбайт. Бул темалардан башка да эл үнүнүн жаңы санын жана спорт жаңылыктарын берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу арыбаңыздар, урматтуу угармандар. Адегенде жаңылыктарды угуңуздар, сөз Төрөкулдоровдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт-Петербургда улуттар арасында кастыкты жаратууга аракет кылган деген айып менен улутчул жаштардын лидери камалды. Бүгүн жергиликтүү күч органдары Орустар партиясы деген кыймылдын лидери Николай Бондаревди камашты. Аны азыр Курманайт алдында эки орус жигитин жаракат алган окуясын атайлап уюштурган деп айыпташууда. Курманайт күнү бири бычак жеп, экинчиси тапанчадан ок жеген жигиттер полицияга келип, бизге азиялыктар чабуул коюшту дешкен. Сурак учурунда алар Бондаревден акча алып, жалган маалымат таратышы үчүн өздөрүн жарадар кылышканын моюнга алышты делет. Полициянын шерминде Бондарик бул жигиттерди колдонуп, Борбор Азиядан жана Кавказдан барган эмгек мигранттарына каршы маанайды күчөтүүнү каалаган. Аларда Москванын Измайлова районунда бир азербайжандык кишинин өлүгү табылды. Анын өлүгү бүгүн табылды. Анын алдынан ушул аптада тополоң чыккан Бирилево районунда бир өзбек улутундагы кишинин денеси табылган болчу. Орусиянын тергөө комитетинин кабарына караганда 51 жаштагы өзбек жаранынын жасаты кечээ табылган. Анын денесине бир канча жолу бычак сайылганы айтылууда. Бирилеовода абалы өткөн жекшембиде улуучул маанайдагы жаштар жер жемиш базасына чабуул койгондо кескин курчуп кеткен болчу. Мигранттарга каршы болгон жаштардын бул райондо орус улутундагы жарандын өлтүрүлүшүн чет өлкөлүктөрдөн көрүп массалык тополоң уюштуруп полиция менен кагылышкан. Егор Щербаковду азербайжандык Орхан Зейналов деген жараны өлтүргөн болушу мүмкүн деп шейшембиде полицияны камакка алды. Мунун алдынан полиция мигранттарга каршы рейд өткөрүп 1200 ашуун кишини камаган эле. Бүгүн да Москвада 44 чет өлкөлүк эмгек мигранты рейд учурунда кармалганы кабарланууда. Эл аралык мунапыс кору мигранттардын массалык камалышы Орусиядагы дискриминациялык саясаттын акыркы мисалы деп бийликтердин бул кадамын айыптады. Соттолгон жарандын судьялыкка өткөнү текшертилет. Мындай билдирүүнү бүгүн Кыргызстанда президенттик аппараттан таратышты. Билдирүүдө аскер сотунун судьясы Муратбек Асановдун мурда сот жообуна тартылганы тууралуу маалыматтын жашырылганы тиешелүү кызматкерлердин жоопкерсиздиги жана шалаакылыгына себеп болгону айтылат. Бул факт сотторду тандоо кеңешинин судьялык кызматка талапкерлер берген маалыматты текшерүү системасынын жоктугуна кабар берери да белгиленди. Буга чейин Коомдук иликтөөлөр институтунун мурда соттолгон Муратбек Асанов аскер сотунун судьясы болуп иштеп атканын билдирген. Институттун маалыматына караганда Асанов уурлук жана бейбаштык беринелери боюнча 2 ирет соттолгон. Ал эми быйыл жазында аскер сотунун судьялыгына шайланган. Алексей Навальный 5 жылга шарттуу кесилди. Орусиядагы регионалдык сот оппозициялык лидер Алексей Навальныйга буга чейин чыгарылган өкүмдү күчүндө калтырды, бирок аны реалдуудан шарттуу жазага алмаштырды. Ошентип Орусияда президент Владимир Путиндин башкы сынчысына айланган Навальный 5 жыл түрмөдө отурбайт. Киров лес компаниясынан $500,000 уурдаган деп айтылган оппозиционер өзү ага каршы ишти саясий максаттагы чабуул деп атаган жана өзүн толук менен актоого арызын берген эле. Жогорку сотто укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокатынын арызы канааттандырылган жок. Ишти бүгүн соттук коллегия карады. Адвокат 2010 жылы Аскаровду кармоо учурунда ал урт окмокко алынганын айтып, буга күнөөлүү күч кызматкерлерин жана эч кандай чара көрбөгөн прокурорлорду жоопкерчиликке тартууну өтүнгөн эле. Ирандын тышкы иштер министри анын өлкөсү ядролук программа боюнча жакын каптыларда Женевада кайрадан 6 дүйнөлүк лидер өлкөлөр менен сүйлөшүүнү улантаарын билдирди. Министр Жавад Зарифтин бүгүн Facebook-тагы билдирүүсү 2 күндөн бери Женевада өткөн сүйлөшүүлөрдү алга жылуу бар экенин айгинделеген акыркы окуя. Расмий Тегеран кечээден бери АКШ, Орусия, Франция, Британия, Кытай жана Германиянын өкүлдөрү менен өзүнүн талаштуу ядролук программасы боюнча сүйлөшүп аткан. Кечээ Иран олуттуу сунуш киргизгенин кабарлады. Батыш азыр Тегеран коомдо атомдук курал жасап атат деп чочулайт. Иран болсо андай максаты жок экендигин кайталап келүүдө. Кыргызстандагы эң ири, мурда Кыргызстан деп аталган авиакомпания өзүнүн Air Кыргызстан деген жаңы брендин жарыялады. Air Кыргызстан кабарлагандай компаниянын жаңы ураны кыялыңдын канаты деп аталат. Аны менен бирге Air Кыргызстан Оштон Москвага каттамдардын санын жумасына 5ке көбөйткөнүн маалымдады. Учурда авиакомпания Үрүмчү жана Ташкенттен тышкары Орусиянын 7 шаарына 3 Boeing 737 үлгүсүндөгү учактар менен каттайт.
Рахмат, жолошудур болсун. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми эртең аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 17 октябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Эртең күндүз Чүй жана Баткен облустарында 16-21 градус жылуу, Талас жана Ысык Көл аймагында 15-20, Ош менен Жалал Абад тарапта 19-24, Нарын облусунда 14-19, тоолордо 0-5 градус, ал эми Бишкекте 20 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү тууралуу Орусия, Казакстан, Беларусь менен сүйлөшүүсү ортак пикир табыла элек. Бул сүйлөшүүдө ортак пикир табыла элек. Мындай маалыматты экономика министри Темир Сариев 16 октябрда жыйында билдирди жана Кыргызстан бул сүйлөшүүлөрдө өз кызыкчылыгын мүмкүн болушунча коргойт деди. Айрым эксперттер бажы биримдигине өтүү кээ бир тармактар үчүн оор болорун айтып, уюмга өтүүгө шашпай турууга чакырып жүрүшөт. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүү боюнча жол картаны ноябрь айынын этегине чейин даяр кылганы жатат. Экономика министри Темир Сариев учурда сүйлөшүүлөр уланып жатканын, бирок түйүндүү маселелер бар экенин ырастады.
Максималдуу түрдө биз биздин ишкерлердин жана элибиздин кызыкчылыгын сактап калышыбыз керек. Ошонун алкагында бир топ талаш тартыштар бар. Аларды ошо сүйлөшүү жолу менен чечебиз. Негизинен ушул биздики Мадина, Карасуу жана Дордой базарларынын иштөө режими. Алар кайсы режимде иштейт? Анан кийин бизге кандай жеңилдиктер болот? Мына ушул жөнүндө бар. Экинчиси, бизге жана киргизилип аткан товарлардын ставкалары кандай болот? Анткени эгер ставкалар көбөйүп кетсе, баа өсүп кетип, биздин элдерибиз ала алабы, ала албайбы, ушуга байланыштуу болуп атат. Анан үчүнчүсү, бул негизинен ушул техрегламент деп коет, товарларды саткандагылардын сертификаттары. Мына ушул боюнча бир топ маселелер бар.
Министр Сариев бажы биримдигине келсе Кыргызстанда тигүү тармагы көбүрөөк зыянга учурай турганы аныкталганын кошумчалады.
Биз изилдөөнү ушул заказ бергенбиз. Бажы биримдигине кирүү боюнча кайсыл тармактар жапа чегип калат, кайсыл тармактар өсөт деп ошонун алдын ала жыйынтыгы чыкты. Ошонун негизинде дагы биз карап көрдүк, ушул тармактар болуп атат. Эми тигүү тармагы албетте биздин өзүбүздүн орунубуз бар жалпыдачы, бирок сапатын көтөрүшүбүз керек, жалпы сапатын көтөрүп. Жыл өткөн сайын адамдардын турмушу өзгөргөн сайын талаптар өзгөрүп атпайбы, ошого жооп бергендей болушубуз керек.
Экономист Кубанычбек Эдинов бажы биримдигине кирүү демилгесин колдогондордун бири. Анын баамында Кыргызстан бажы биримдигине кирбесе экономикалык жактан бир топ чектелип калат.
Кирбей койгонго дагы шартыбыз жок болуп атат. Эмне дегенде биз анда таптакыр арабек болуп калып калган атабыз да. Анан ошон үчүн жанагы эки оттун ортосунда болуп анан ошол маселелерге бизге жанагы бир эме бергиле деп суранып атышат биздин өкмөтчү. Рабочий комиссияда мындай бир атайын убакыт бергиле, постепенно мындай элге мындай катуу тийбей акырындык менен өткөндөй кылып депчи. Ошол маселенин механизмин таба албай атышат, ошону издеп атышат да, скорее всего механизмин ошонун үстүнөн иштеп атышат да азыр.
Талдоочу Азамат Акелиев бажы биримдигине кирүү боюнча сүйлөшүүлөр татаал жана көпкө созулушу ыктымалдыгын айтууда.
Берген 77 сунуштан 30га жакын гана кабыл алышты. Эң негизгилер кабыл алынган жок да, базарлар боюнча, анан жанагы өнүктүрүү фондусу боюнча, жардамдар боюнча кабыл алынган жок. Анан менин оюмча бул жерде кыйын болот, анткени биринчиден азыр бажы биримдин ичинде чечимдер консенсус негизинде түзүлүп атат да. Демек бул үч мамлекет тең макул болуш керек да бул эмелергечи. Анан ошол эле убакта бүгүнкү күндө бул үч мамлекеттин өз ара ичинде көптөгөн мындай келишпестиктер болуп атат да. Ошол эле айыл чарба продукциясы боюнча, импорттук квоталар боюнча, изъятиялар боюнча көптөгөн мындай маселелер бар. Анан бул жерде Кыргызстанды алып киребиз деген бул Россия жалгыз болуп атпайбы?
Бажы биримдигине учурда 3 мамлекет: Орусия, Беларусь жана Казакстан мүчө. Былтыр жыл башында аталган өлкөлөр жалпы экономикалык мейкиндик түзгөн жана ага ылайык акчаны, жумушчуларды, түрлүү тейлөөлөрдү жана товарларды эркин алмашуу башталган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев эң ириде Казакстан жана Орусияда иштеп жүргөн мигранттарга пайдалуу болорун жүйө кылып, расмий Бишкек бул уюмга сөзсүз кошуларын айтып келет. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине 2014 жылдын аягына чейин кошулууну пландаштырып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Саркка чалдыккандардын саны быйыл Кыргызстанда 26% көбөйдү. Былтыр ушул маалда 9000 чукулуу оору катталса, быйыл 11,5 000 киши бул дартка чалдыккан. А формасындагы гепатит менен ооругандар Нарын, Ысык Көл жана Баткен облустарында көп болууда. Бул жөнүндө оорунун алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин сарык оорулар боюнча адиси Султан Сурамбаевтин Айзада Касымалиевага берген интервьюсун уңуздар.
Бир нече факторлордун негизинде болот. Биринчиден бул сары оорулардын азыр А түрүндө сүйлөшүп атабыз. Мунун өзү түрлөрү көп, контакт аркылуу жугуучу ушу А-сы кирет, А жана Э. Калгандар түрлөрү болсо тетеги ийне жана ар кандай кан аркылуу жугуу жолдору болот. Мунагу азыркы убактагы, мына былтыркы жана быйылкы жылдагы эпидемиологиялык абал Кыргызстанда бир топ орчундуу болуп турат да. Циклдык деп коет. Ар 4 жылда, 3-4 жылда бул кайталанучу нерсе. Быйыл 2013-12 ушул жылдарга туура келип атат. Экинчиден мунун сезондук мезгили болот. Август-сентябрдан баштап январга чейин ушул оорунун бир топ деңгээли бийик деңгээлде катталат. Башка факторлордун негизинде болот. Гигиеналык эрежелерди сактоо маселесин болбогондуктан жана ошондой эле бир топ дагы факторлордун негизинде болот да. Былтыркы жылы чынын айтканда 1.7% чейин өсүп кеткен. 2011-13 жылдарга салыштырмалуу. А быйылкы жылы дагы ошол деңгээлден дагы бир топ эсеге көбүрөөк. Мындайча айтканда 2000 ооруга дагы көбүрөөк катталууда болуп атат да. Эмнеге дегенде бул биринчиден очагос деп коебуз, очоктору болуп калган региондор, областтар бар. Былтыр да ошол 4 област 1 шаарда катталган. Быйыл да ошол эле шаар тиги областтарда ушул бийик Кыргызстандын көрсөткүчүнө караганда, республиканын көрсөткүчүнө караганда бир топ бийик деңгээлде турат да.
Ошо ооруп калгандардын көпчүлүгү жаш балдар түзөт да, э?
Мындайча айтканда бул оору өзгөчө жаш балдардын арасында катталат да. Мындайча айтканда 14 жашка чейинки балдардын баардык ооруга салыштырмалуу 80-82% чейин түзөт да. Анын ичинен 7 жашка чейинкиси 60% чейин түзөт. Мындайча айтканда жаш балдардын арасында бул сарык А түрү көп катталууда да.
Шаарда ошол былтыр сарык оорусуна чалдыккандар жөнүндө сөз болгондо, мисалы бир эле мектепте 60 ашык бала сарык болсо дагы ошол мектеп окууну уланта берген учурлар болгондо, анан негизи кайсы учурда ошондо карантин киргизилет? Керек.
60 эмес, 100 да ашып кетиши мүмкүн. Бирок анын жабуу жолдору өз эпидемияга каршы жабылат да. Эгер бир эле убакта, бир эле мезгилде катталган болсо, биз анда 5 оорудан каттала турган болсо, бир эле мектепте, анда биз жабууга туура келет. Айга бөлүп келгенде алардын саны 1-2 гана туура келет да. Биз ал убакта жаба албайбыз. Эмнеге дегенде бул оорудун жанагы жугуу жолу менен биринчи клиникалык жолу пайда болушуна 35 күндүк убакыт максималдуу болот да. Ал мектепти жаап койсок, анда кайрадан бул ооруду күчөтө бериши мүмкүн. Эмнеге дегенде балдар сарыгы чыкканга чейинки балдарды биз билбейбиз да. Алар уже биз үйгө таратсак уже үйдүк очоктор пайда болот. Ошондуктан бул биз эч убакта мындай массалык оору болмоюнча биз мектептерди жабууга мүмкүн бербейбиз.
Быйыл мисалы 26% көп болуп кетти деп атпайсызбы? Ошондой бир мүмкүн коркунуч барбы? Мисалы ошондой бир.
Жок, быйылкы жылы деле мына биз көп жылдан бери жарым кылымдан берки изилдөөлөр жүрүп келип атат. Бул болот, болуучу, боло бермекчи. Эмнеге дегенде мунун көп факторлордун негизинде болот.
Мисалы сары ош Ысык Көлдө, Нарында, Баткенде көбүрөөк катталган экен да, анан бул эмнеге байланыштуу?
Биринчиден бул орустар болезнь грязных рук деп коет. Мындайча айтканда бул жубаган себебинен болуп катталат да. Эмне үчүн балдардын арасында катталат? Булар деген гигиеналык эрежелерди, баягы өзү гигиеналарды
жакшы сакталбаган
негизине келип чыгат да. Бардык тазалык бул суудо эсептелет да. Бизде суудун көчө мындагы түштүк аймактарды алып көрсөк 497 500ге жакын айылдарда элдер калктар арыктан суу ичишет да.
Ошондон
арыктан суу ичишет. Жана ошондой эле анын айылдын элдин саны 600 000 ашып барат.
Негизи эле балдар сарык болгондо элдик ыкма менен дагы дарылоого өтүп кеткен учурлар көп да. Мисалы бит жедирип калышат, ар кандай тамак ашка кошуп, анан кичинекей тирүү балыктарды тамагына кошуп жуткуруп жиберет балдарды алдап дегендей, чынан канчалык бул ыкмалар жардам бериши мүмкүн? Анткени шаарда деле ошондой нерселер жасалат да.
Мындай ыкмалар деген мен кайрылып кетишим, мындай жолго барууга мүмкүн эмес. Бул деген баягы өзүн өзү алдоо эле жолдор болуп эстелет да. Неге дегенде вирустун уусун мына дүйнө жүзүндө вируска каршы бүгүнкү күнгө дары жок. Биз аны кантип дарылайбыз? Баягы уу таралган, организмге таралган ууду ар кандай ыкмалар менен гана айдап чыгуу жолу менен гана эметебиз. Жанагы немедицинский традиция деп атабыз, булар жардам бербейт. Бул өзүн өзү эле алдоо нерсе болуп эстелет.
Кыргызстанда мисалы эмдөө иштери жүргүзүлөбү?
Кыргызстанда эмдөө иштери көп жыл 10 жылдардан бери жүргүзүлбөйт, жүргүзүлгөн эмес. Неге дегенде бул вакцинанын эмдөө вакцинасы бир топ аябай кымбат тургандыктан бизге өкмөт аны камсыз кылдырып бере албай жатат. Башка өлкөлөрдө бул вакцина колдонулуп эле жүрөт.
Негизи эң биринчи белгилери кандай болот, анан кантип сактаныш керек?
Биринчи белгилери сарык оорунда алсырайт, баш ооруйт, тәбети качат, андан кийин көңүл айнийт, кузат, анан кийин боору салаңдап ооруга алып келет. Жаш балдарда көбүнчө ич өтүү.
Кантип алдын алуу керек, кантип сактануу керек? Эң негизги эрежелер
эң алдыңкы биринчи ирэттеги азыркы убакта бизде алдын алуу сактануу жолу начар болуп жатат да. Мектептерде бизде медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги. Неге дегенде алдын алуу биринчи иретте бул өзү барып кайрылуу эмес, аны активдүү жол менен табуу биринчи ыкма болуп эстелет да. Биринчи белгилер боло баштаганда эле сөзсүз түрдө кайсыл медициналык мекемелер болбосун ушул жака сөзсүз түрдө кайрылуу зарыл.
Сарык оорулары боюнча Айдис Султан Сурамбаев менен Айзада Касымалиева маектешти. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Санкт-Петербургта улутчул орус жаштардын лидери кармалды. Москванын Измайлова районунда бир азербайжандын, Брюллова районунда өзбек улутундагы кишинин денеси табылды. Кыргызстанда соттолгон жарандын судьялыкка өткөнү териштирилет. Жогорку сотто укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын арызы канааттандырылган жок. Кыргызстандагы эң ири мурда Кыргызстан деп аталган авиакомпания Air Кыргызстан деген жаңы брендин жария кылды. Азаттыктан уктуруубузду иларалык темалар менен улантабыз. Москва шаардык кеңешинин депутаттары советтик ЧКнын негиздөөчүсү Феликс Дзержинскийдин эстелиги ордуна кайтарылат деген маалыматтарды четке кагышты. Бир нече күн мурда депутаттардын бири эстелик оңдолгондон кийин эски ордуна коюлушу керек деген оюн ортого салгандан кийин бул маалымат кызуу талкууду жараткан. Сөз учугу Айнура Жекше кызында.
Шаар думасынын төрага орун басары Андрей Метельский өткөн жума күнү Дзержинскийдин эстелигин реставрациялоого акча бөлүнүп жатса, анда ал ишти аягына чыгарып, КГБнын баш кеңсеси жайгашкан Лубянка аянтына кайтаруу логикага сыймак деп радио эфирден айткан эле. Анын алдында шаардын баа саясаты боюнча комитети Москвадагы белгилүү 7 эстеликти оңдоп түзөө долбооруна 50 000 рубль же 1,5 млн доллар чегерүү планын жарыялаган. Айрым маалыматтарга караганда эң көп каражат ЧКнын түптөөчүсү Феликс Дзержинскийдин эстелигин реставрациялоого жумшалмакчы. Метельскийдин билдирүүсү чоң резонанс жаратып, депутатка өз оюн гана билдиргенин айтып, актанууга туура келди. Шаар кеңешинин спикери Владимир Платонов болсо, кайсы эстеликтер шаарды көрктөндүрүшү керектиги боюнча парламент өз көз карашын билдире электигин белгиледи. 1917 жылы ЧК же атайын кызматты негиздеген Темир Феликс большевистик революциядан кийинки жарандык согуш учурунда ырайымсыз репрессияларды, кыйноолорду көзөмөлдөгөн адам катары тарыхка кирип калды. Михаил Горбачевду кулатууга багытталган 91-жылкы төңкөрүш же ГКЧП ишке ашпай калгандан кийин Дзержинскийдин эстелиги Лубянкадан алынып салган. Бирок ошондон бери анын элеси көптөрүн уктатпай келаткандай. Эстеликти өз ордуна кайтаруу чакырыктары улам-улам кайталанып келатат. Маселен, 2002-жылы Москванын ошол кездеги мэри Юрий Лужков аны калыбына келтирүү идеясын көтөргөн. Бирок бир катар депутаттар, укук коргоочулар, Орус православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү көпчүлүк россиялыктар үчүн эстелик тоталитардык режимдин символуна айланганын айтып чыгышкан. Дагы бир нече жылдан кийин бул маселени коммунисттер менен ЛДПР партиясы көтөрүшкөн. Кээ бир аналитиктер белгилегендей, советтик өткөн чак теңсеген ишараларды президент Владимир Путинден да байкаса болот. Ал башкарган жылдары кызыл жылдыз кайрадан орус армиясынын символу болуп калды. Советтик гимндин музыкасы да кайтарылды. 2005-жылы болсо Дзержинскийдин бюсту ички иштер министрлигинин короосуна орнотулуп, бир топ сын сөздөргө жем таштаган. Ал эми бир кездери Лубянкада турган эстелик ушу тапта музеон паркында сакталууда. Ветеран-активист укук коргоочу Людмила Алексеева бир күнү анын шаар борборуна кайтарылышына ишенбейт.
Слухи о том, что этот памятник будет восстановлен время от времени.
Эстеликти калыбына келтиришет экен деген айым кептир маал-маал менен пайда болуп келет. Бирок ал мүмкүн эмес деп ойлойм. Ал эстелик миллиондогон бейгүнөө адамдарды азап чектирген, түңүргөн мекеменин символу болуп калган. Менимче, аны кайтаруу аракети көрүлсө, элдин чоң нааразылыгына кабылат.
Восстановление этого памятника будет вызывать бурные протесты и вряд ли удастся.
Дзержинский эстелигинин ордуна Лубянкадагы аянтка СССР учурундагы саясий куугунтуктардын курмандыктарын эскерген монумент коюлган.
Айнура Жекше кызы баяндады. Азаттык радиосунун угармандары бизге телефон чалып, өлкөдөгү окуяларга карата өз пикирлерин бөлүшүп, талуу суроолорду ортого салып да турат. Анын баарын эл үнү рубрикасы менен обого беребиз. Эмесе эл үнүнүн кезектеги топтомунун уңуздар аны Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Нарын областынан Асыл Аманат коомдук уюмунун жетекчиси Динара Акматова төмөндөгүдөй маселе менен кайрылды.
Нарын району оттук айды 10 айтыпкен Абушева карачат. Бул аялдын деген 7 баладан баштап маткерейина болуш керек экен да. Анын ошо документтерин өткөргөнү 1.5 жылдан ашыптыр. Анан удостоверение бериш керек, ошонун жообу жок экен. Анан бул аял онкология боюнча ооруп, биякта больницага көрүнүш керек экен. Ошол удостоверениясын алып, действительно маткерейина экендигине подтверждающий документ алыш керек да.
Бул маселеге президентке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча эксперт Эрнис Апиловдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Сиздерге кайрылып аткан Абышева Карачач Кулманбетовна Кыргыз Республикасынын президентинин номер 107 жарлыгы менен 17 май 2013 жылы Баатыр эне ордени менен сыйланган. Апанын күөлүгүн даярдатып биз Нарын облусуна 25 сентябрда жөнөттүк. Азыр Нарын районунун администрациясына кайрылып күөлүгүн алса болот. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын эксперти Апилов Эрнис Мыктыбекович.
Эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерди чогууга алык.
Айтыңар маалек болсун. Айттан айтка жамаатыңар менен аман эсен болгула. Ишиңерге ийгилик каалайм. Таластан Тайлаков.
Араб мамлекеттериндеги бир туугандарды өлтүрүп жаткан согушту ушул Кудайдын улуу күндөрүндө жана бүткүл дүйнөлүк мусулмандар Меккеде азылык зыяратында жүргөн учурларда токтотуп туруу жөнүндө кайрылуу жасайбыз. Мындай адамды адам өлтүрүп анын жашоо күнүн кыскартуу бул бардык диндерде күнөө иш деп эсептелет. Ошондуктан азы сапарында жүргөндөрдүн азылык сыйынуулары бүткөнгө чейин Сирия мамлекетинде, ошондой эле Египет мамлекетиндеги жана башка араб мамлекеттериндеги бир туугандардын бири бирин өлтүрүү согушун токтото турууну суранабыз. Жалал Абад облусунан Али Муртурахан.
Али эми Талас облусундагы угарман төмөндөгүдөй каалоо тилегин билдирди.
Суалиев Курал, Талас облысы Карабыра районы Жоонтоо айылынын тургуну болом. 2007 жылы бир газетада эсимде жок. Окуп отурсам Нурлан Абдиев Сүлүктү шаарынын тургуну 11-чи класстын окуучусу экен. Ошонун бир беш сабыры жүрүптүр. Анан дагы бир дос деген ыры бар экен. Ошону айткандан кийин ошол биринчи орун ээлеген экен да. Ошондо кыргыз болуп айга да бара албадык, жылдыздардай жаркырап жана албадык, караңгыда көз болор карыларды кагып силкип кастар бага албадык, таш ыргытып таңирге бийик турган талашабыз күндү да тийип турган, адамдар мынча неге арбап барат, наныңы жеп тузуңа сийип турган, чындык издеп чуркадык, чырылдадык, чукак тилге айланып бырылдадык, сүйүүдө жок элди, жерди, мекенди сөөк талашкан иттердей ырылдадык. Кыргыздар жаратканга өгөйбүз, билими жок караңгыбыз дедейбиз, мыктылардын таманына кагып мазасы жок маңгурттарды жөлөйбүз. Мунун баары чындык. Бирөөлөрдүн белгилүү кудуңдары кыйын кезде белдик сап бала турган барсыңарбы кыргыздын кулундары деген ырын элге насаат кылып айтып жүрөм. Ушуну бизге эми жалаң гана тынчтык керек. Акайып кетти, бакийип кетти. Эми бир тынчтыкта, ынтымакта, бирликте, тирликте жашашыбыз керек го. Эч кандай пикеттин бардыгын кереги жок. Аксактын акырына кара дейт, акырына карайык.
Кадырлуу угармандар, сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31 61 63 номердеги операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бүгүн Бишкектеги Ак Кулат майданында спорттун улуттук жана элдик түрлөрү боюнча Манас оюндары улантылды. Бул мелдешке 7 облустун ошондой эле Ош жана Бишкек шаарларынын командаларынан 700'дөн ашуун спортчу катышууда. Мелдештин жүрүшү алгачкы жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макестен угалы.
16 октябрда Бишкектеги Ак Кулат майданында Манас оюндарынын көкпөрү боюнча мелдештери улантылды. Мында мыктыларды иргеп алуу оюндарына 7 областтын Ош жана Бишкек шаарларынын командалары катышууда. Бишкек шаарынын улакчылары Ош областына утулуп, Таластык улакчыларды 9-7 эсебинде жеңип алышты. Жалал абадтын жигиттери Нарындыктарды утуп алышты. Азырынча Ысык Көл, Чүй, Талас областтарынын командалары топ баштап келүүдө. Элет жериндеги мыкты оюнчулар иргелип, өлкөнүн тандалма командасынын мүчөлүккө талапкер болушат дейт Көкбөрү Федерациясынын президенти, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев.
Элет жергесинен дагы жаңы жылдыздар, жаңы таланттуу балдар келсе, сөзсүз түрдө биздин жогорку лигада ойноп жүргөн команда аларды контракт менен өздөрдүн командаларга контракт менен кабыл алышат деп.
Ошондой эле 16 октябрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда улуттук күрөш боюнча жеңишлер аныкталды. Командалык эсепте баш байгенин ээси Таластык балбандар болушту. Экинчи орунду Бишкек шаарынын, үчүнчү орунду Ысык Көл областынын балбандары камс кылышты деди Азаттыкка спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борборунун жетекчисинин орун басары Касымкул Оболбеков.
Биринчи орунду Талас областынын балбандары, экинчи орунду болсо Бишкек шаарынын балбандары ээлешти. Үчүнчү байге орунду Ысык Көл областынын балбандары ээлешти.
Жети салмак боюнча жеке таймаштарда Таластык балбандар Бектурсун Төлөмүш уулу, Ахматбек Керимбаев жана Нурбек Кожобек Манас оюндарынын жеңүүчүсү аталды. Бишкектик Санжарбек Аманов менен Ысык Көлдүк Артур Асеинов жана Аваз Докеев биринчи орунду камс кылды. Мамлекеттик дене тарбия спорт агенттигинин жетекчиси Мурат Саралиновдун айтымында,
бул оюндар илгертеден бери өткөрүлүп келген. Эки жолу бул Спартакиада деп өткөрүлчү, ал эми быйыл болсо бул оюндарга Манас атын коюп Манас оюндары болду. Буга чейин баардык областтарда өтүп келген. Эскиси ошо региондордон дагы булар маанисин көтөрүп кийинкисин Нарынга же Таласка берели деп атабыз,
деди Мурат Саралинов. Ордо оюну Бишкектеги улуттук компьютердик гимназияда, Тогуз Коргоол боюнча мелдештер улуттук китепканада өтүүдө. Тогуз Коргоол боюнча мелдештин башкы калысы Элмира Кенжеевнин айтымында 9 команданын 72 оюнчусу акыл таймашына катышууда.
Балдардан Нурсеев деп алды да, Сазаев Кубан, анан Мамбеталиев. Ал эми кыздардан Кудайбергенова Элмира, Райымбекова Лязат, анан Керимбекова үчөө лидер.
Манас оюндарына жалпы 700'дөн ашуун спортчу катышып жатышат. Улуттук оюндардын байге фондусу 5 миллионго жакын сомду түзөрүн Көкбөрү Федерациясынын президенти Канатбек Исаев Азаттыкка айтып берди.
Көкбөрүгө байге фонду 2 миллион сом төлөйт. Жалпы 5 миллион сом тегерек болот жалпы Манас оюндарынын фонду.
18 октябрда Ак Кулат майданында көк бөрүдөн сырткары оодарыш, тыйын эңмей жана кыскумай ат оюндары болмокчу. Ал эми 19 октябрда көк бөрү боюнча финалдык беттешүүлөр, Кулан чабуш, жорго салдыруу, Аламан байге сыяктуу улуттук ат оюндары өткөрүлөт. Манас оюндарынын жабылыш аземи 19 октябрь күнү Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында өткөрүлөт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Эскерте кетейин, урматтуу каармандар, биздин сайттан укпай калган материалдарыңызды же сиздин көңүлүңүзгө жаккан материалдарды да таа окусаңыз болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.